dává, jaký je právě módní trend, že jiné písně neuznává, tak dál mu schází argument. Jeden řek, vem si sako z kůže a vlasy dej víc do čela. Druhý řek, lepší budou růže, jen se mnou nic to nedělá. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, mé písně nešidily. Zůstanu svůj, a o nic víc mi neběží. Kompromisem všem zavděčit se podaří. Já ale vážně nadšený jsem, když se tvé oči rozzáří. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, mé písně nešidily. Zůstanu svůj, a o nic víc mi nevěří.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů, komentářů, prostě večer ze studia Helen. Komentáře můžete doplnit i vy o svůj vlastní názor a postřeh nebo položit otázku hostům. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešními hosty komentářů Aliance národních sil jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
A v první části dnešních komentářů, přesněji první půl hodinu, bude hostem také Petr Taubinger z hnutí Zeitgeist Česká republika. Hezký večer.
Dobrý večer.
Já bych využila toho, že vás tady máme jako hosta. Vaše hnutí Zeitgeist bylo založeno v roce 2008 a je to organizace obhajující trvalou udržitelnost, jenž provádí komunitně založení aktivismus a osvětové akce prostřednictvím sítě globálních regionálních poboček, projektových týmů, výročních událostí, médií a charitativní činnosti. Vy jste se někde zmínil, že vy sám osobně nechodíte k volbám a vaše hnutí se nezabývá politikou jako takovou. Můžete nám říct proč?
Děkuji. Tak to, že nechodím k volbám, samozřejmě to je moje osobní záležitost, to si myslím, že to by měl zvážit každý,
ano,
podle svého vědomí. Hnutí Zeitgeist samozřejmě podle toho, jak je definováno, já to jenom stručně možná zopakuji, protože lidé, kteří nás znají nebo poslouchají, tak vědí zhruba už, o co jde. Každopádně hnutí Zeitgeist je loajální myšlenkovému toku. Má to vlastně v programovém prohlášení, takže kdo chce, může si to samozřejmě i najít na našich stránkách. Takže já to jenom tak stručně zopakuji. Jo, hnutí Zeitgeist je loajální myšlenkovému toku, nikoli v politikům, institucím a podobně. Náš pohled je, že pomocí sociálně zaměřeného výzkumu a testovaných poznatků v oblasti vědy a technologií jsme nyní schopni logicky dospět ke společenským aplikacím, které mohou být značně efektivnější při uspokojování potřeb lidské populace, zvyšující se tak samozřejmě veřejné zdraví. To znamená, to prohlášení je samozřejmě delší. Jo? Mimo jiné taky hnutí nemá žádnou oddanost ke státu nebo tradičním politickým platformám. Vnímá svět jako jeden systém, lidskou rasu jako jednu rodinu a uvědomuje si, že všechny státy musí odzbrojit a naučit se sdílet zdroje a myšlenky, chceme-li v dlouhodobém horizontu přežít. Tudíž v podstatě jsou tato námi podporovaná řešení v zájmu pomoci všem na zemi, nikoli jen úzké vybrané skupině. Takže my, když to řeknu trošičku ještě jinými slovy svými vlastními, tak v podstatě my z toho duálního pohledu na svět směřujeme k jednotě. My se skutečně díváme na svět jako na jeden synergický systém, kdy všechno prostě společně funguje. To znamená, v tom kontextu vidíme svět spíše jako spolupracující subjekty, protože to je podstata jakéhokoliv životaschopného systému. To, co máme totiž dnes, se netýká dlouhodobé udržitelnosti a víme proč a ty analýzy proběhly, neustále o nich vzděláváme a máme o nich pořady, takže nevím, protože je to velmi, velmi široká otázka, která, kdybych já se o ní rozpovídal, tak tady prostě by proběhlo několik hodin a protože mám opravdu vymezený čas a chci ho dodržet, to ano, znamená opravdu chci odejít co nejdřív a nechci zasahovat do pořadu, kde jsem já pouze hostem, tak respektuji prostě toto právo a budu velmi stručný. Pokusím se o to, když tak mě přerušte.
Dobře.
V podstatě se jedná o to, že v pořadu nedávno zazněla poznámka k hnutí Zeitgeist ze strany paní Vítové. Já věřím, že šlo pouze o nedorozumění a já byl dnes pozván k tomu, abych to trošičku to uvedl na pravou míru. Týkalo se to tedy politických voleb s tím, že jsem údajně já prohlásil, i když to bylo zmíněno, jakoby to prohlásilo hnutí Zeitgeist. Jo, já chci jenom upřesnit, že každý z nás, když mluví a jsme představeni jako z hnutí Zeitgeist, tak vystupuje sám za sebe. My nepodléháme žádné organizaci jako jednotlivci.
Neznamená hnutí to tedy, když vy říkáte,
ano?
Abych to tedy upřesnila i pro posluchače Svobodného vysílače CS, neznamená to tedy, že když vy říkáte, že vy jako Petr Taubinger nechodí k volbám, nemá ano, k tomu žádný důvod, že se nemůže najít jiný člen hnutí, který k volbám chodí?
Samozřejmě. Samozřejmě, protože všichni jsme svobodní lidé, všichni jsme svobodní občané, svobodné bytosti z určitého samozřejmě pohledu a kontextu. To znamená, že my respektujeme a pokud chceme společnost, která je na tomto principu založena, tak samozřejmě i hnutí Zeitgeist je v podstatě založeno na vědecké metodě, na spolupráci, na tom, že člověk je svobodný a nepatří žádnému politickému subjektu nebo jinému subjektu. To znamená, my nejsme forma jakési strany nebo hnutí, tak jak je běžně známo. My fungujeme v podstatě jako hologram. V rámci, je to takzvaný buňkový systém celosvětový, globální, kdy vlastně každá buňka samozřejmě má svůj vlastní rozum, když to řeknu takhle lidově. To znamená, že nejsme řízení z nějakého centra, nepodléháme nikomu. A pokud jsou samozřejmě mezi lidmi spory, to je přirozené, může se stát, že někdo má prostě tendenci být na základě své výchovy a podobně, tak jak jsme zvyklí ve společnosti, má tendenci ovládat toho druhého, no tak to je problém spíše jednotlivců, že mají konflikty mezi sebou. Nicméně ten princip hnutí je skutečně vlastně, že člověk vystupuje sám za sebe a jediný, co nás jednocuje, jsou ty principy. To znamená ta vědecká metoda, ze které vlastně všechno vychází, což je vlastně podstata věcí, protože pokud člověk zkoumá cokoliv pomocí vědecké metody a postupuje podle tohoto, tak samozřejmě dochází nakonec jakémusi poznání a na základě samozřejmě testu a zkušenosti, což samozřejmě patří do vědecké metody, tak všichni vlastně poznávají tu realitu a dochází ke stejným výsledkům, takže se eliminují názory. Názory vlastně vznikají tehdy, pokud lidé nemají dostatek informací a znalostí o světě a okolí a samozřejmě souvisí to s poznáním a podobně. A pomocí vědecké metody si jaksi přibližujeme té pravdě, která nás potom sjednocuje. A to sjednocení nemůže nikdy proběhnout na základě direktivy nebo nějakého nařízení nebo nějaké indoktrinace, případně ideologie. Takže hnutí proto není ideologickým hnutím. Je skutečně založené na poznávání pravdy a na sjednocování a stavíme na přírodních zákonech. Proto vlastně ten náš model, který, nebo neříkám náš model, u nás se to jmenuje ekonomika založena na přírodních zákonech a zdrojích. Projekt Venus to nazývá ekonomika založena na zdrojích. V podstatě je to stejná záležitost, protože k tomu jako lidstvo tak jako tak směřujeme. Je jenom otázkou, jak dlouho ještě musí lidstvo trpět, než tohle to pochopí, protože ty věci jsou velmi jednoduché. Pokud se na svět budeme dívat technicky, tak zjistíme, že pokud odstraníme všechny ty předsudky, které vlastně máme, zafixované za ty generace a jak se říká, žijeme v postneolitickém systému 10 000 let a samozřejmě ten systém pouze, ten se neměnil, ten pouze mutoval a momentálně jsme v té závěrečné fázi té mutace, kdy se to celé hroutí, protože vlastně technologie dokáže vyprodukovat hojnost, ale finanční systém a celý tenhle ten proces té tržní ekonomiky se nesnáší a ten je založen na takzvaném nedostatku, ať už přirozeném nebo umělém, proto v podstatě pokud chcete hojnost a jak se říká, vybudovat na planetě ráj na Zemi, tak samozřejmě potřebujete odstranit trh jako takový. To znamená, že hnutí se na to dívá tak, jak to prostě je. To, že to samozřejmě někteří lidé nemusí hned pochopit, je samozřejmě pochopitelné, protože každému trvá mnoho let, pokud se tím začíná zabývat, tak to není tak jednoduché zvládnout indoktrinaci, která se vyvíjela generace a která do toho prostředí jsme se narodili všichni a podobně. To znamená, skutečně to chce použít vědeckou metodu a většinou lidé musí mít nějaký důvod, aby se odklonili od současného systému. Většinou je to nějaké to postupné selhávání toho systému, kdy člověk například přijde o práci nebo má exekuci, případně se to projeví na jeho zdraví a podobně a začne se ptát, proč se mu to děje. To znamená, že všechny ty věci, my jim říkáme ekobiosociální tlaky, které vlastně fungují jako přírodní zákon, působí právě na lidstvo, na civilizaci, právě proto, že něco je špatně. A to špatně je samozřejmě dlouho a ty problémy v té společnosti se samozřejmě dříve nemohly projevit. Toto se vlastně začalo projevat až po průmyslové revoluci, kdy technologie vlastně umožnila zesílení těch skrytých vad toho trhu jako takového. Takže já teďka, protože o tom by se dalo povídat skutečně, je to velmi obsáhlé téma, který je potřeba rozebrat. My na to máme mnoho přednášek, videí natočených, samozřejmě nejenom našich, ale hlavně ze světa. A ta inspirace skutečně přišla u mě od Petra Josefa, jeho inspirací byl Jacques Fresco a tak dál. To znamená, ty spouštěče jsou lidé zase. A tím se vlastně vzájemně můžeme, jak se říká, inspirovat nebo probouzet nebo nakopnout a v určitých fázích to zasahuje lidi. Jo, prostě lidé se ocitají v životě v různých fázích svého vývoje a svého poznání a samozřejmě i těch problémů, které vlastně ten systém generuje. A potom vlastně přijde, stačí třeba jedna malá informace, která se objeví, a pokud je člověk otevřený těm informacím a začne se tím zabývat a studovat, pak vlastně začne ty věci potom vnímat. Pak stačí pár let a jakoby tyhle ty věci vstřeba. Potom si teprve uvědomí, jak se to jeho vědomí probouzí, v jaké lži vlastně celou dobu žil. To znamená, všichni, co tady mluví, nebo takhle, aspoň ti, co já znám, lidi z hnutí nebo i mimo hnutí, když jsem se bavil, všichni mluví z vlastní zkušenosti. To není nic, co by bylo jaksi vnucené, protože dneska vidíme kolem sebe, že lidé opravdu se probouzí, když neznají hnutí Zeitgeist, ale vlastně přišli vlastně k těmto poznatkům, jsou vlastně zkušenosti třeba v té profesi, kterou vykonávají. Takže my se vlastně všichni, já tam vidím vlastně to, ten proces toho sjednocování té populace. Takže pro mě to už není nic jakoby záhadného, ale je to vlastně přírodní zákon. A co se týče té politiky, a teď se dostanu aspoň k jádru teda té věci, co se týče politiky, když jsem se zmínil o těch volbách a zmiňovali jsme se o tom často v našich vysíláních i s Pavlem Lávkou, v podstatě já především vždycky zdůrazňuji jednu věc. Já vůbec nikoho neodrazuji od voleb, protože vím, že je ta zkušenost pro toho člověka, který tomu věří, který věří ještě v politiku, že politická metoda, politický způsob je to správné řešení, tak já ho to rozhodně neodrazuji. Jo, to je důležité upozornit, že je to jenom moje poznání.
Já do toho vstoupím a když není politické řešení pro vás jako vhodné, tak jaké vy navrhujete?
Já bych to dořekl a možná, že to potom pochopíte, protože já to
už
vidím.
Už se blíží
já to
konec
vidím,
30 minut.
Já tam mám 21 zatím.
No ale ještě nikdo jiný nehovořil, takže jestli byste byl tak laskav.
No, pokusím se, no, ale je to otázka, aby to bylo správně pochopeno. Protože, vidíte, teď jsem zrovna ztratil niť, ale zkusím navázat.
Já jsem říkala, že když teda říkáte, že to nelze udělat politikou, jako vyřešit politicky, tak
pozor,
já jsem ptala,
jak
to lze podle vašeho názoru řešit.
No ne, my to říkáme...
Jednu jedinou věc. Já jsem to psala i v té diskuzi, že my vycházíme z toho, že se ztotožňujeme s Milošem Zemanem, který řekl, že může rozhodnout buď teda v současné době, a my vycházíme z toho tady a teď, že nečekáme na ideál, buď politika, tedy volby, anebo Kalašníkov, a že my se přikláníme k těm volbám a to je politika. Mimochodem všechno je politika, takže prosím.
Není všechno politika, já mluvím o té politice oficiálně tak, jak ji známe. Jo, to znamená, můžeme se na to dívat různě, je to asi věc definic pojmu, ale my si asi rozumíme, takže nemusíme teďka být ve sporu. Já samozřejmě mluvím za sebe, co se týče voleb, není problém, já můžu kdykoliv ten názor změnit, co se týká toho, pokud tam bude něco, s čím souhlasím, zatím tam nic takového není. A pokud samozřejmě, co se týká ANS a vaší strany, o tom si samozřejmě potom můžeme v klidu promluvit někdy jindy, jaký máte program a co by se tam dalo ještě vylepšit, nebo tak, pokud budete k té otázce otevření, tak já nevylučuju, že k těm volám půjdu a že budu volit subjekt, který tam ty body bude mít, ale samozřejmě, že momentální stav a stav za posledních x let, kdy já jsem přestal chodit k volbám, protože původně jsem taky chodil k volbám, ještě když jsem podnikal, ještě předtím a volil jsem většinou pravici. Nicméně dneska vím, že to bylo všechno nesmysl, to znamená vím proč. Zase nechci to rozebírat, běží čas. Takže hnutí je definováno těmi věcmi, které najdete na stránkách, v příručkách, na videu, to je jasné.
Aby to nevypadalo, aby to posluchači vlastně pochopili jaksi
správně.
Jo, tu podstatu věci, jo, tenhle ten pořad vlastně slouží k tomu, aby se vyjasňovaly pojmy a vyjasňovaly se postoje a názory, jo. Já bych se chtěl zeptat jenom na takovou praktickou věc. Ve světě teď dějou doslova převratné věci, které možná lidstvo za tisíce let nepoznalo. máme to štěstí, že v té převratné době jako jsme žijeme a máme tu možnost se nějakým způsobem v tom angažovat. Tady a ty věci se dějí na základě toho, že vrcholní politici, světoví politici, který prostě můžou, nebo do současné doby to tak fungovalo, že ty velmoci prostě ovlivňovali svět. Máme teď takový obraz, že je tedy prezident Trump, prezident Putin a prezident Číny. A ty prosazují určitý proud politiky a hlavně prakticky uskutečňují reformu. Jaký na to máte názor?
Úplně stejný, jako jak jsme už odvysílali mnohokrát. Jo, to jsou procesy, které se dějí. Ve společnosti existuje tisíce a miliardy procesů, které jdou vzájemně proti sobě. Dobře, to je vlastně, my žijeme v konkurenčním prostředí. Je to fraktál. Aha. Má to fraktální architekturu, jako všechny vlastně procesy, které se dějí. A samozřejmě, že tam ta spolupráce není, tam je to všechno založeno na osobních zájmech, osobních prostě, a je to monetarizováno, to znamená, je to všechno stimulováno monetárním tokem, to znamená, je to postneolitická společnost. Tady my to nedělíme na socialismus, komunismus, kapitalismus a toto. To je jeden systém, který má různé formy a to je vlastně tam vidět ta obrovská konkurence nejenom mezi jednotlivými lidmi v jakémkoliv státě, ale mezi skupinkami lidí, mezi firmami, mezi a tak dál, až mezi státy. To znamená, my se na to díváme z hlediska vlastně těch fyzikálních procesů. To znamená, toto není o tom, že by ty lidé byli zcela svobodní a mohli si dělat, co chtějí, i když mají takzvanou moc. Ne, oni jsou součástí těch procesů. A hnutí Zeitgeist, a to potom samozřejmě generuje ty jako biosociální tlaky, které právě potřebujeme, které právě tvoří tu kritickou masu. To je vlastně ten proces toho sjednocování, protože kdyby se lidstvu dařilo dobře a ten systém fungoval, tak nikdo by tohle to neřešil. Ale protože nám chybí zpětná vazba na prostředí.
Já se chci, promiňte, celé jak civilizaci, toho chcete dosáhnout? Jak?
Ale my toho nemusíme dosáhnout, to se prostě děje automaticky.
Dobře, jaký máte názor na tento proces?
No, ten proces je v pořádku. To vychází z přírodního zákona. Jaký máte názor na to, že existuje gravitace? Ježíš Maria, tak je to tady, taky... jo? No. Jako gravitace je fyzikální zákon a tyhle ty procesy podléhají přírodním zákonům, akorát, že...
Na tom se zhodne. No. Jo, ale stůjme nohama na zemi.
Já stojím.
Jo, přestaňme prostě si hrát na Einsteina.
A ale já si na nic nehraju, Ježišmarie,
já jsem řekl, aby jsme si my nehráli na Einsteina, takže nemluvím o vás, jako jo. Když je to globální proces, tak je zbytečný mluvit o jednotlivcích. Takže tento proces je v pořádku a my tento proces připojujeme se a snažíme se na domácí scéně tento proces nějakým praktickým způsobem tedy zrealizovat.
Ano.
Zrealizovat, ne tedy analyzovat, jestli to je, ano. Tedy, ano. A jestli to do budoucna vydrží, ano. Nebo nevydrží. Prostě ano. Zrealizovat ho.
Ano,
to,
ano.
Je to příležitost pro lidstvo, jak změnit svět.
Ano.
Protože tisíce let jsme prakticky žili neustálým klamu o tom, že je výhodný být otrokem.
Ano, souhlasím. Ano.
A dostalo se nám to tak daleko, že pomalu to ovlivnilo tedy genetiku lidí, protože oni už se s tím názorem v podstatě rodili, nebo rodili jsme se, aby jsme jako neříkali, my jsme něco a společně je něco jiného.
Jo? Přesně.
Čili teď vlastně za tisíce let máme šanci tento systém schodit
A to ne, jsem... jo, jako pozor, to je ostrý slovo, protože shodit systém předčasně by znamenalo vytvořit světovou destabilizaci a provést redukci populace. Jo?
Proto děláme ty kroky jako do budoucna, aby tady nevzniklo vákuum, aby lidi věděli přesně, co bude potom, když se to změní. A ono to potom už je, protože před tou krizí, teď jak nás zahnali všichni na celém světě jako do domácností a to, tak ten svět před touto krizí už se nikdy nevrátí.
Tak
nikdy.
Samozřejmě, cesta to... zpět není, ta nebyla nikdy, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, jak se říká.
No, nikdy jo, ano. Nevrátí. A teď chce vytvořit prostě názor nebo myšlenkovej proud, aby lidi pochopili, kudy vede cestička. Jednoduše, lidově řečeno. Když budeme lidem vykládat jaksi zákonitosti tohoto světa na základě vědeckého poznání, tak si myslím, že 99% lidí nás nepochopí, protože nebude mít ani zájem.
Moment, ale z mé hlediska, z mé strany se netýkala, já jsem nekritizoval vaši stranu, pozor na to.
Ne,
pozor na to. Já z mé strany nezazněla kritika.
Proto jsem položil tuto otázku, jaký máte názor na tento proces. Vy jste řekl, že to je pozitivní proces.
Ano, já to vnímám.
A my na to navazujeme a to je praktický pozitivní proces, protože oni to realizují. Oni zatýkají, oni znárodňují, oni se snaží podložit měnu reálnou hodnotou, ne nějakým...
Jasně, ale to jsou všechno záplaty, protože ti lidé vlastně zatím nevědí z hlediska svého...
Oni
nevědí z hlediska svého duchovního nebo vědomí, že vlastně... Jo.
Ono z ničeho nic se nic neurodí. Jako, jo,
já to přijít, říkám, toto já vůbec nekritizuju. Já ty procesy vůbec nekritizuju.
Postupný kroky... Jasně. Jakým způsobem se k tomu dopracuje.
Jasně, ale každý z nás, to je ta rozmanitost té společnosti, každý z nás takový, vlastně dělá...
Takový hnutí, jako jste vy, nebo jste členem takového hnutí a my jsme zase členem tedy politického hnutí, bychom měli vytyčovat takový určitý myšlenkový proud, co bude dál.
To my děláme. My máme jasnou vizi.
Bychom to měli dělat všichni postupně. A v tom je to sjednotné.
Ne, každý to musí dělat podle svého vědomí. To znamená, nemůžete... Naopak, vy byste byl rád, že existuje v té společnosti rozmanitost, že existuje mnoho různých subjektů, kteří se o něco snaží. Já vždycky vyzdvihu jednu věc. Já se snažím vyvarovat kritiky čehokoliv,
rozumím, jo. Ale my máme stovky jednání.
Dobře, a co vy po mně chcete, abychom to zkrátili, pane Hajs?
A každý si to představuje jinak.
Dobře, já vám, jako jasně, ale to není to, co vy řešíte.
Náboženský bláboli.
Dobře, ale já to chci zkrátit, abych vám nebral čas. Já vám nechci brát tady čas, jo. Já už jsem přetáhl 2 minuty.
To je pro ty posluchače, jako jo. Čili jako dát podle svýho svědomí, jo. To je takovej opravdu zastřešující blábol, protože to svědomí má každý jiný.
Počkej, no? Já jsem to neřekl, tohleto.
No ne, já neříkám, že to říkáte. Jo? Čili, aby jsme jako nevyvolali dojem u lidí, že tedy každý, to by byla taková falešná představa, že jo? Že
já přeju každému, ať se mu daří a vám taky přeju, abyste dosáhli toho, čeho chcete.
Jako přejeme všechno nejlepší.
My skutečně
usilujeme.
My se doplňujeme, rozumíte mi, dívejte se, my pracujeme na věci, o které si lidé můžou přečíst a o které budeme dál přednášet, jo, to je první věc, protože víte...
Já chci taky do toho vstoupit. Jednak jsme měli pořád s vámi, bylo to 22. srpna loňského roku a mně právě se zdá divné, jestliže my souzníme s těmi vašimi názory, vy jste mi kdysi poslal tu vaši představu, i jsme publikovali část na stránkách Aliance národních sil, ale můžu upřímně, mně se fakt zdá divné, jestliže vy vystoupíte a řeknete, že prostě nechodíte k volbám, teď jste řekli, že neexistuje žádná strana, uznejte, že z našeho úhlu pohledu, že to může teda být divné, když chcete sjednocovat.
Divné, protože my sjednocujeme na principech. Politika není pro nás, tak jak je dneska postavena a víme, proč ta politika nemůže fungovat, ale můžete to brát jako názor. No jak, protože ta dozrává stejně.
Ale aby ta společnost dozrála, no, ale když teď odmítáte třeba volby, tak mě by zajímal způsob. No?
Jako to neustále přednášíme pořád dokola, znovu to zopakuju. Jsou to ty ekobiosociální tlaky, které formují tu společnost, protože když ta společnost, když ten systém selhává, ta politika to nevyřeší v principu. Politika představuje pouze záplatování starého systému, to znamená zachování status quo. Já vám můžu položit konkrétní otázky. Já vám můžu položit technické konkrétní otázky, jestli to máte v programu, jak vyřešíte například chudobu, jak vyřešíte například plnou automatizaci, když lidé budou odstaveni od práce, jestli uvažujete o nepodmíněném základní příjmu, jestli uvažujete o takzvané systémové kompetenci, kterou jsme nabrali jako hnutí, co se týče přechodného období, abychom směřovali do ekonomiky založené na zdrojích. To znamená, jako pokud my se na tomto budeme bavit, o tomto třeba v budoucnu budeme bavit, budeme jednat, tak já nemám problém podpořit vás ve volbách z toho důvodu.
To všechno, co jste teď říkal, tak máme v programu. Ale.
No a proto si myslím, že s panem Haisem, když jsme před tím rokem vysílali, tak já jsem měl z toho velmi dobrý pocit. Právě protože vy, pane Hais, vy jste byl takový, vy na mě působíte velmi mírumilovně a klidně a když něco řeknete, tak to prostě dává smysl, i když to řeknete pomalu. Jo? Prostě na mě to působilo dobře. Já to říkám, a je to můj pocit osobní, neříkám, jak působíte na ostatní, ale mluvím za sebe teďka, jo. A já jsem právě měl představu o hnutí ANS, že by, chtěl jsem tam i takové ty, měl jsem takový trošičku záměr, že s vámi vyvolám nějaké jednání a že se pobavíme o těch bodech, co by třeba mohlo být ve vašem politickém programu, ale samozřejmě, že bez ohledu na to, jestli bychom se domluvili nebo ne, já vás respektuju, že jdete svou vlastní cestou a že se snažíte něco vylepšit, to znamená, ten můj respekt tam je. Netýká se to hnutí, je to moje osobní záležitost, to znamená zase u nás hnutí, znovu zopakuju, každý mluví za sebe, hnutí představuje myšlenkový proud, který je založen na vědecké metodě a my z toho samozřejmě hodně čerpáme, doplňujeme to, přemýšlíme o tom kriticky a tak dál a neustále si ověřujeme tuhle tu pravdu, ano, aby bylo jasné, že to kritické myšlení je velmi důležité a je podstatou hnutí Zeitgeist. Ale to neznamená, že každý z nás nemůže, například někdo bude chtít například kandidovat, neříkám, že to budu já, bude to třeba někdo jiný. A půjde tam sám za sebe do té politiky, samozřejmě, jo, to není problém. Jako my nikomu nebráníme a naopak, my respektujeme, že každý člověk má svoji cestu a měl by si vyzkoušet, co si myslí, že je správné. Já jsem pouze mluvil, co se týče té politiky sám za sebe. To znamená, pokud jsem říkal, že momentálně k volbám nechodím, tak je to pravda a podávám pouze konstatování faktu a teď jsem vlastně vám možná ozřejmil, proč tam nechodím. Protože jsem nenašel zatím body, které by stály za to, abych tam chodil. Jo? Ale pokud mě přesvědčíte potom při nějakém budoucím jednání, že tam skýtá se naděje, kdybychom mohli společně například připravit prostor pro uskutečnění nebo spuštění některých procesů, které povedou k té demokracii, jo, to znamená, to se týká konkrétně například systémové kompetence, to se týká samozřejmě zmírnění chudoby, to se týká odstranění zbytečných pracovních míst a nasazení prostě kompenzací, jako je základní příjem a podpora plné automatizace. Tak to jsou třeba základní body, které my máme, jakoby je jich víc samozřejmě, jo, co se týče majetku, co se týče toho. Tak já s tím problém nemám. Já opravdu osobně, proto si myslím, že je lepší, když bych já třeba chtěl, a já nechci skutečně někoho kritizovat, ale kdybych já chtěl někoho kritizovat, tak bych si o tom měl hodně věcí zjistit a dotknout se konkrétně bodu. A spíše to dělat tu kritiku tak, že položím otázky, že si pozvu toho člověka a položím otázky, jak jste to tady mysleli, jak to tady máte, jsem něco třeba četl a jak to myslíte, já tomu nerozumím. Jo? Já kladu spíš otázky, abych se dozvěděl, abych někoho nepoškodil.
Proto jsem položil otázku, ale a to jsme si vyjasnili. My jako v tom hnutí, my jako s kolegyní nemluvíme každý sám za sebe, jako jo, my mluvíme za hnutí, protože my máme jednotný názor. A my považujeme politiku jako takovou, jakékoliv pozitivní jednání, nebo jakékoliv jednání člověka, to je politika. Ráno otevřu oči a začnu dělat politiku. Osobní politiku, pracovní politiku, já nevím, obchodní politiku.
My tomu tak neříkám, jenom upřesně, my tomu tak neříkám.
Tak jo? Tak,
no, to je aktivita, já začnu dělat aktivitu. Čili, já začnu dělat
jako, jako,
politika je už slovo, které
můžeme souvisí. Můžeme se bavit o nestranickosti. To jo, to už je potom něco jiného. Ale politika jako taková, to je vlastní život. To je prostě vlastnost člověka. Jo? Takže v tom jsou ty niance toho chápání. My můžeme mluvit stejně o stejné věci, ale protože máme jiné symboly, jinou retoriku a jinou to, tak se můžeme rozcházet. Nebo zdánlivě se tedy třeba můžeme rozejít jako v názorech, jo. Ale ono tomu tak není. Jako, když to vezmete takhle kompletně, jo, tak musíte uznat, že všechno, co dělá ten člověk, je politika. Jo. A ta politika musí dostat nějakou formu. Musí dostat nějakou formu. Bez té formy to nejde. Jinak vznikne chaos.
No, já jestli můžu...
Tak v té společnosti funguje.
Já vám samozřejmě tento názor neberu, nicméně my to za politiku nepovažujeme. Já rozhodně, když ráno vstanu, tak politiku nedělám. Podle definice to tak není prostě. Ale to nevadí, to nechci se hádat o termínech. Je to definovaný, můžete se podívat na Wikipedii, jak je to definovaný, co to je politika. Pokud, abychom se shodli na té definici. Jo, proces, metoda rozhodování, ale určité skupiny lidí s pluralitním zájmem a tak dál, nebo názory a tak dál, ale většinou se slovo politika používá právě v rámci řízení státu a podobně. Nicméně proto to slovo politika dneska má spíše takový hanlivý význam, aspoň z našeho pohledu. My to nechceme používat z toho důvodu aj, protože chceme být technicky přesnější a chceme těm lidem spíše naznačit, aby začali myslet mimo kategorie, protože v těch kategoriích právě vzniká nedorozumění hodně. Rozumíte, už třeba teďka mezi náma může vzniknout určitý spor a já se tomu záměrně vyhnu. Nebudeme se tady hádat. Prostě každý má názor na to, na tu definici. A třeba i slovo demokracie je dneska hodně užívané a když se podíváte do teorie demokracie, tak to má několik definic. Jo? To znamená, že pokud se budete držet toho původního slova demokracie, vláda lidu, tak to rozhodně není to, co máme dneska, takzvaná zastupitelská neboli elitní demokracie, což je taky podle definice správně, ale je to podle mě zmutovaný pojem, který vlastně se vyvíjel tak, aby prostě...
Původní definice demokracie byla právě elitní politika. To nebylo žádný, že by nějaký otrok prostě povstal.
Ne, já to myslím takhle, že to slovo...
Prásknul zradící, když zrovna vorá a šel někam na náměstí a tam hlasoval o tom, jak společnost má
ubírat. Dobře, dívejte se,
To byl ten původní význam, jako jo. My už jako dneska si myslíme, že prostě každý, jo, může.
Jako
to je právě ta šalba, jo.
Že dobře, ale já to beru tak, že my ještě...
Každý může být volen, jo. Čili každý, i ten poslední človíček v té společnosti, má pocit, že se může stát prezidentem. Nikdy se to nestane. Na 99% se to nestane.
Ale demokracie nesouvisí.
A není právě, to tak.
Právě, jo. Pane Hajs,
ale já vám chci vysvětlit, že ta skutečná
demokracie možná byla údajně vznikla v Řecku, že ta myšlenka demokratein a tak dál z těch dvou slov. Ale každopádně, dobře, ale pokud se shodneme na tom principu, že takzvaná vláda lidu, doslova vláda lidu, to znamená bez rozdílu, tenkrát se to rozdělovalo, tak samozřejmě, jo, ta praxe byla vždycky jiná a nikdy nebyla skutečná demokracie, ale já teď mluvím o té skutečné demokracii, o tom ideálu, ano, o tom, kdy každý obyčejný člověk, pokud na to má, pokud bude zvolen, může být zvolen, jo, to znamená, že všichni mají stejná práva a tak dále. A tohle to vlastně my jsme na vlastně implementovali.
No já do toho chci vstoupit, protože tady se operuje jenom s pojmy, že mají stejná práva, ale zapomíná se na to, že ty lidi mají stejné povinnosti. Jestliže budeme vycházet z té vazby práva a povinnost, tak to je zase úplně jiný level, ale to je taková malá vsuvka.
Máte pravdu, samozřejmě, paní Vatová, já to nerozporuji. Nicméně, když se, nevím, jestli jste četli tu naši, ten náš návrh konceptu systémové kompetence, tak tam vlastně jsme se...
Ale vy jste evidentně nečetli náš program.
Víte co, já ho nekritizuju. Rozhodně ne, protože ho neznám. To máte pravdu, nečetl jsem ho. Ano, souhlasím, protože já dělám jiné věci, nemůžu stihnout všechno a já mně stačí, když si třeba poslechnu pár věcí z vašeho pořadu a já hledám ty styčné body. A tam jsem vždycky viděl u vás, když jste mluvila, že ty styčné body tam jsou, u pana Hajse taky. Samozřejmě, že popisujete ty symptomy, my je taky popisujeme, ale my současně máme analýzu a řešení a máme nový model a máme podrobný přehled přesně, jak ta společnost může fungovat. Ale pozor, současně víme, že jak k tomu modelu demokraticky přijít, to znamená skutečně si ten nový model vymodelují ti lidé. A my
ale jak teda?
No,
já myslím, že ta podstata toho našeho sporu byla jako právě to jak. A my jsme řekli,
to jak je váš způsob jak
popsa? A prosím, jestli byste řekli ano. Vy ten váš, tu vaši představu toho jak.
Ano, to je jednoduchý. My jsme samozřejmě, že se ty věci dějí a že ten model tady je, jako já tomu říkám horizont události. Prostě každý z nás dohledne někam a podle toho samozřejmě má tu vizi, má ten cíl a k tomu směřuje. A u mě proto i ty politické volby. Pro mě politické volby jsou horizont, který já už jsem jakoby překonal. Nicméně já pořád vnímám i tyhle ty procesy, které jsou potřebné právě k tomu zrání té populace. Já tyhle ty věci samozřejmě mentálně podporuji, ale já se zabývám něčím jiným a hnutí Zeitgeist se zabývá něčím jiným. My se díváme trošku dál za ten horizont a připravujeme vlastně tu půdu, aby lidé měli tu vizi, jakou společnost prostě potřebujeme, aby byla udržitelná. To znamená, my musíme vidět ten horizont jako cíl, jako ten tahoun. Ale mezi tím se děje miliony procesů, které v té společnosti právě se musí dít, právě protože každá ta úroveň každý ten člověk má jiné úroveň vědomí a proto vlastně zakládají různé spolky a někteří si říkají, že se odpojí od systému, někdo zakládá politické strany, subjekty. A to jsou všechno procesy, které jsou potřebné k tomu zrání té populace. Jo, to znamená, tohle to všechno. A proto říkám, že pokud někdo má pocit, že chce jít k těm volbám, tak říkám, ať tam jde, protože já ho nemůžu přesvědčovat a protože to byla zase moje ideologie, že si já usmyslím něco a mám tady vizi, pojďme, tahle ta jediná ta moje cesta, ta je ta správná, pojďte si všichni za mnou. Takhle to u hnutí nefunguje. Protože my si totiž...
ani u našeho hnutí, ale to protože my nikoho nepřesvědčujeme, my předkládáme svoji vizi. A jestli se někdo připojí nebo nepřipojí, to je každýho věc.
Ale já jsem to neřekl, že to vyděláte.
Je čas, aby jsme tuto debatu ukončili a určitě si myslím, že to nebude debata poslední, ale naopak, že třeba věnujeme celý pořad tomu, abychom si vzájemně ta stanoviska ujasnili, abychom se vzájemně seznámili s tím, co jedna i druhá strana nabízí nebo jaké má názory, abyste se mohli podívat na to, jak hodně jsou rozdílné nebo shodné. Ale protože čas už dávno uplynul a my máme v komentářích ještě další tři témata, tak aby se na ně dostalo, tuto debatu musím ukončit a poděkovat vám, Petře, za to, že jste si udělal čas, přišel do komentářů Aliance národních sil a v podstatě nám odpověděl alespoň z části na to, co jsme se ptali. Děkujeme.
Ano, děkuji ještě jednou, jestli můžu na závěr, teda děkuji za pozvání a doufám, že se teda potom ještě někdy sejdeme a že vlastně to nějakým způsobem probereme, ať už teda osobně nebo veřejně, já nejsem proti, to znamená, já jsem k dispozici teoreticky kdykoliv, takže jsem rád, že to takhle dopadlo, že jsme se alespoň zhodli na některých věcech, že jsme si aspoň část toho vyjasnili a loučím se tedy i s posluchači, mějte se hezky, jo, příjemný zbytek večera.
My také děkujeme, naslyšenou.
Já jenom na závěr tohoto oddílu našich komentářů současných nebo dnešních, že jsem rád, jo, že se ta společnost probouzí. Jo? Jestli některé myšlenky jsou životoschopné nebo nejsou životoschopné, to ukáže praxe. Ale jsem rád, že lidi konečně začali přemýšlet nad osudy lidstva, nad osudy národů a zemí. Jo. Já nepovažuji lidi za to, já jsem nikdy neřekl a Aliance národních sil to nikdy takhle nikdy nepostavila, že by si lidi za to mohli, jak to vypadá. Jo. Když se tisíce let těm lidem říká něco, jo, a sformuje se to lidstvo prostě do určité podoby, tak není divu, že ty lidi se prostě chovají i proti svým vlastním zájmům. My jenom předkládáme prostě nějakou svoji vizi a nabízíme prostě východisko, jak z kola ven. A
tak celé...
rád, že prostě vznikají tyhle ty kolektivy a že lidi o tom diskutují konečně tedy nějak fundovaně k určitému tématu, jo, nejsou to jenom takový nějaký plky, jestli penzistům přidáme 1000 korun nebo 950 korun a podobně, jo, že lidi přemýšlejí prostě nad osudem lidstva.
A celé to je to vlastně, o tom...
To je pozitivní.
A to určitě souhlasím s Petrem Taubingrem, že lidé nemají dostatek informací, aby se mohli správně rozhodnout. A proto jsme tady, proto je tady Svobodný vysílač, proto jsou tady pořady, kdy se dozvídají spoustu dalších informací a proto určitě pozveme Petra Taubingra někdy příště.
Určitě.
někdy příště. Zdíví si a v davu zbyří příště. Už si budou cizí někdy příště.
Pokračují komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Pokračují komentáře s Vladimírou Vítovou a Karlem Haisem. Budeme pokračovat, jak jinak, koronavirem. O koronaviru už toho bylo řečeno opravdu hodně a musím říct, že informace se mění každou minutou nebo řekněme i klidně každou vteřinou. A to i globální informování o koronaviru. Mění se i globální informační pole? Mění se svět k lepšímu? Vladimíro?
Určitě. Karel, určitě v globálním měřítku se dá říct, že ten posun je obrovský. Je na každém člověku, včetně našich posluchačů, jestli si informace najdou nebo nenajdou, protože já osobně zastávám názor, že nejsou hloupí lidé a chytří lidé, ale jenom lidé, kteří chtějí a kteří nechtějí. Takže ta velikost těch informací je k dohledání. Pochopitelně má to nějaký postup, má to nějaký prostě časový limit. A člověk by si přál, pochopitelně, aby to bylo rychlejší a znatelnější a hlavně u nás, aby se to pohlo, protože ta politická svita mně připadá, že se zakopalo v zákopech a myslí si, že se to nějak přežene a že najednou prostě ty známé tváře vystoupí jaksi z pozadí a z mlhy a postaví se do čela reforem. Jo? Je to velký omyl, já se divím, že ty lidi jako v takovémhle klamu jako spočívají, že si myslí, že se to přežene, ale to je jejich problém. My jsme přesvědčeni o tom, že se to nepřežene a že každý hold bude muset složit účty, co tady těch 30 let dělal. A to je taková naše naděje, že se to skutečně ta reforma celosvětově podaří uskutečnit. To je tak na úvod na toto téma.
No, já nevím, jestli se celosvětově podaří uskutečnit reforma díky koronaviru, protože světové ekonomice prý potrvá roky, než se zotaví z dopadu z šíření koronaviru.
My tuhle tu krizi s tím virem musíme chápat jako součástí krize. Uh-huh. My si musíme uvědomit, kdo to vymyslel, za jakým účelem vymyslel to takzvaný hlubinný stát v Americe, který si celou dobu vytvářel loutkové vlády po celém světě a realizoval tuto politiku. A tato krize měla sloužit k decimování lidstva. Ovšem do toho vstoupily, my tomu říkáme pozitivní síly, znova to zopakuji, Trump, Putin, prezident Číny a zbouřili se a obrátili vlastně ten jejich nápad a tu jejich představu vlastně proti ním. Jo? Díky tomu se může uskutečňovat vlastně ta reforma, protože takový organizace jako Milion chvilek pro demokracii a tak dále nemohou dělat shromáždění. Nemůžou neustále oblbovat lidi a hnát je do ulic. Nemůžou se konat barevné revoluce, sametové revoluce a podobně, protože všichni jsou zahnaný domů, protože se vytvořil strach ze smrti. tento kult smrti a strachu, ten tady funguje tisíce let, tak se nedivme, že ty lidi prostě na to zareagovali tak, že se skutečně bytostně začali bát o život a zalezli do těch svých bytů a domů a do těch svých domácností. A to byl účel, jenže původně to byl účel na to, aby se zdecimovalo lidstvo jako takové. Jo? Ale teď se to obrátilo proti ním a provádí se reforma. Nebudeme si to povídat, nebudeme zase říkat nějaké abstraktní věci. Podívejte se, omezila se moc papeže, omezila se moc anglické královny, omezilo se kde co, tak si každý má možnost si ty informace najít. Jo? Znárodňou se prostě organizace, které ovládaly finanční tok po celém světě. Jo, to nejsou maličkosti, to jsou prostě zestátňuje se prostě tyhle ty věci, aby se to dostalo pod kontrolou, aby ten výdobytek té společnosti netek jenom mezi 10 rodin světa. V tom je ta poenta. Proto my jsme říkali, dodržujte to, ale ne z pocitu strachu o život, protože to je výmysl. Vy to dodržujte proto, aby mohly ty procesy projít v klidu, relativně v klidu. Tedy, jo? Ono to tak není. Jako, jo? Tam jako platí momentálně platí takový jako přísloví. Jo? Buď dělej, anebo zemři. To je mezinárodní politika. To není nějaký hatli-patli, prostě všichni se máme rádi a my se dohodneme. Jako. Protože s těma lidma, který jsou v tom managementu světa, s těma se nedá dohodnout. Těm to prostě musíte vzít. Jak chcete přesvědčit bankéře, aby přestal krást? No, že mu tu banku vemete. Jinak ho nepřesvědčíte. A o to tady jde. Musíme si to říct prostě na rovinu. Zjednodušit si tu situaci, aby to člověk mohl vlastně tím vědomím toho prostýho člověka, který se nikdy o tyhle ty mechanismy nezajímal, aby prostě to pochopil. A najednou se mu to, ta celá škála se mu vlastně otevře a řekne si, no teď ono, na tom něco vlastně je. Jo, proč bych já měl být otrokem, když můžu být svobodný? A my jsme mu dali tu šanci. My jsme založili samostatný suverénní stát. A vydáváme zákonní předpisy na to, aby jsme dali těm lidem šanci, že tu existuje prostor, kde se můžou realizovat jako svobodní lidé. O to tady jde. A tím vlastně my rozšiřujeme to vědomí celkový těch lidí. Aby se přestali bát. Aby si uvědomili, že jsou suverény svého života. Že jsou svobodní. Že s nima už tyhle ty manipulátoři, včetně médií a já nevím co všechno, nemůžou takhle jednoduše prostě cloumat. O to tady jde, to jsou prostě jednoduchý téze, které my předkládáme. Já to schválně jsem ještě dneska zopakoval jednou. O to to jde. A jestli si prostě někdo myslí, že Německo si může dělat, co chce, tak ho můžu vyvést z míry. V současné době je to okupovaná země, protože vždycky byla okupovaná. Jenže to jsme si neuvědomovali.
Jeden posluchač píše na Skypeu a píše takovouto připomínku. Podle nové statistiky tu máme 350 nakažených osob koronou. To znamená, že když vyjdete z domu, tak máte statisticky třikrát větší šanci, že vás přejede vlak, než že se nakazíte tímto zabijáckým virem. Proto je ale i nadále nezbytné dodržovat neústavní nařízení o minimálním odstupu a především rouškování, tak aby se statisticky dosáhla minimálně 10x vyšší šance, že vás přejede vlak, než že budete nakaženi koronavirem. Já k tomu jenom dodám, že podle odhadu ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nezemřelo 60% lidí, jejichž úmrtí jsou v koronavirových statistikách v Česku, primárně na nemoc COVID-19. Většinou měli jiné chronické nemoci, často i více než jednu. Nejčastěji šlo o nemoci srdce, dýchací soustavy nebo cukrovku. Řekl to na odborné konferenci, co víme a nevíme o koronaviru, pořádané Univerzitou Karlovou.
Na rakovinu
můžu se teď dostat
ano,
ke slovu
teď
já?
Se dostane ke slovu ano. Vladimíra.
Ano, ano.
Já jsem chtěla tyhle informace potvrdit, že se to neděje, že jdou ve známost veřejnosti zcela jiné informace než třeba před 14 dny, že se to neděje jenom u nás, ale děje se to v celém světě. A to znamená, že se mění informační pole, že vlastně ti novináři už dostali jakoby jiné noty a mohou se publikovat i jiné informace. Já ze začátku řeknu, jaká zpráva vyšla včera v Americe a pak bych se vrátila k tomu procesu a navázala i na tu hodinku předtím, ano. Aby bylo vidět, o co v tom světě jde. Takže co uveřejnili v Americe? To americké centrum CDC má to zkratku CDC a pořád se tím operovalo v našich médiích, jak tam je strašně ten počet zemřelých v USA a v Americe. A takže to Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, to CDC, konstatovalo, že celková úmrtnost na infekci COVID byla jenom 0,26%. Takže čtvrtina procenta. A úmrtnost 0,4% byla mezi těmi lidmi, kteří měli symptomy COVIDu. Takže tyhle informace byly uvolněny. A dále ti lékaři konstatovali, vždyť ještě před třemi týdny byli mazáni ti lékaři, kteří říkali, vždyť je to všechno jako úplně jinak. A teď najednou CDC vyjde s těmito informacemi. Takže dále konstatovali, že řešit v souvislosti s tím COVIDem celkovou míru úmrtnosti vůbec nemá význam. A proč? Vzhledem k tomu, že nejméně polovina úmrtí byla v domovech s pečovatelskou službou a kde jsou velmi staří lidé a že ta míra úmrtnosti na infekci pro obyvatelstvo bez pečovatelské služby byla pouze 0,1%. A to zahrnuje lidi naprosto všech věkových skupin, od miminek až po stoleté lidi. A naprosto všechny zdravotní stavy mimo ty pečovatelské domovy. A téměř všechna ta úmrtí na COVID souvisela, stejně jako u nás a jako v Itálii, jako v Německu, jako všude, s tou to je takové hrozné slovo, komorbidita, což je jako více těch chronických dlouhodobých nemocí. A u lidí mladších 50 let, uvedlo to CDC, je daleko větší, přesně jak jste říkala vy, je daleko větší statistická pravděpodobnost, že zemřou při autonehodě, anebo dokonce při zasažení bleskem. A v Kanadě je úmrtnost na COVID-19 u osob mladších 65 let. Typněte si kolik. Já to tady teď počítám. Je to desetina, setina, tisícina. Je to 0,6%. Takže, ten šéf, Daniel Horovic, vedoucí redaktor časopisu Conservative Review, který byl na té tiskovce, tak řekl, a teď ho cituji toto, a týká se to všech zemí na světě, a navazuju na pana kolegu, a on řekl, zničili jsme celou naší zemi a všichni jsme pozastavili demokracii kvůli lži. A tito lidé spáchali nevědeckou míru paniky. Přiznají někdy vážné důsledky své chyby. Ponesou za to nějaké důsledky. A takhle bychom se měli teda ptát i my a vlastně už se tak ptají v mnoha zemích. Třeba bylo velmi populární video s tou italskou poslankyní, která vystoupila v italském parlamentu a všechno tam dala do kontextu s ekonomikou Itálie, že o očkování tam mluvila, o Billu Gatesovi, uvedla, které ty firmy vlastně se na tom podílí, italské firmy a podobně. A Google jí mazal, Facebook jí mazal. A to by se teď už stát nemělo, protože, jak dnešní zpráva uvádí, prezident Trump, vlastně, když použiju někdy tu americkou terminologii, tak přišlápl Facebooku a Twitteru a těmhletěm společnostem krk, protože už nebudou moct mazat, jako nebude tam ta policie, která bude zjišťovat, tenhle fakt je pravdivý nebo ne. A my jsme to taky zmiňovali v mnoha našich vysíláních, protože Twitter mazal účty prezidenta Trumpa, mazal účty, nebo ne celé účty, ale různá vyjádření a říkal, že to není pravda, prezidenta Brazílie. A kdo o tom pro Boha rozhoduje, jestli to je nebo není pravda? Nějaký čečmunda, který má tu moc, že tam má vstupní kód a smaže to? Takže proto říkáme, že se mění ta situace, protože teď každý den začíná být opravdu všechno jinak. A když my často hovoříme o tom informačním poli, tak v informačním poli to začíná být jiné i u nás. Protože například, což by taky před měsícem vůbec nepřipadalo v úvahu, tak na CNN byl rozhovor s tou paní doktorkou Adámkovou, to je myslím šéfka toho mikrobiologického centra, nevím, jak to přesně zní. A ta říkala už v některých alternativních médiích, že vlastně COVID má jediný oproti ostatním těm virům, tak v čem je výjimečný, že má výjimečný PR. Ale ne, že by byl takovou roznášen takovou nebezpečnost, jak se o něm říká. A teď už najednou byla v televizi. A televize prostě v každé zemi udává tón. To samé, třeba jen jednou se to podařilo řediteli fakultní nemocnice v Motol, když byl pozván do otázek Václava Moravce, tak byl velmi šikovný, během minuty nebo dvou to tam taky řekl. De facto. A pak už samozřejmě někam pozván nebyl. Nebo byla ta zpráva, ale myslím, jo, pak taky se v mass médiích objevila ten senátor profesor Žaloudík, taky to řekl. Ale to byly jako velké výjimky. Třeba vůbec to nebyl ten hlavní, nebrala to ta média hlavního proudu, ale teď se zdá, že se situace začíná měnit. A teď já řeknu teda proč. Ano, nebude to tak velmi akademické, jako by možná chtěl pan kolega, který tady byl během té první hodiny. Nicméně, je to vlastně ze studie, která se jmenuje o sociální a informační bezpečnosti jedince a společnosti. A tady se právě říká, a to bych chtěla říct lidskými slovy pro posluchače, že to postupné zotročení světa na základě bezstrukturního řízení davu, a to bezstrukturní je, že máte k dispozici média, filmy, Big Pharma nebo jako očkovací látky, prostě potraviny a tak skrze nadnárodní korporace, ale nemáte k dispozici třeba vládu, parlament a tak, tak tomu se říká to bezstrukturní řízení. Takže to postupné zotročení světa skrze to bezstrukturní řízení davu bylo ze strany úzké skupiny lidí, a znají se ty rodové linie a podobně, realizováno posledních 3000 let. A bylo to hlavně možné kvůli tomu, že tato úzká skupina lidí disponovala takovými informacemi a vydělovala se tím ze společnosti a disponovala takovým pojmovým aparátem, že to jim dávalo tu objektivní převahu nad zbytkem společnosti. Protože tenkrát to je zase ten zákon času, kdy ten sociální a biologický čas je v jiných, jako kdybyste si představili osu a sinusoidy. Jedna je sociální čas a druhá je biologický čas. A to znamená, že třeba ten sociální čas, když byl dědeček Švéd, tatínek byl Švéd, syn byl Švéd a já nevím, vnuk byl Švéd, byla to ohromně dlouhá, na třeba na 200 let, ta vlnovka, a mezi tím proběhlo několik těch biologických časů, biologických životů. Jenže dnes je to úplně naopak. Ten sociální čas se zkrátil a vlastně každý člověk několikrát za život musí třeba měnit profesi nebo musí mít ohromné množství těch informací, aby zůstal činným v tom světě. Takže teď už je ten sociální čas jakoby několikrát vměstnán do toho biologického a v tom je ohromný kvalitativní rozdíl ve fungování společnosti. A to je vlastně ta pointa, ke které se dostanu na závěr. Takže dříve ale to tak nebylo. Prostě ta elita měla k dispozici ty informace a když byly ty dlouhé sociální časy, tak jednotlivec vlastně nemohl ani stihnout zaregistrovat, že je ta společnost řízena. A ta úzká elita, tedy globální, disponovala takovou daleko větší mírou chápání toho světa a těch objektivních procesů a využívala je ve svůj prospěch a velmi úspěšně, ale ty lidi, jakože se říká, že vlastně pro stromy nevidíte les, ti lidi byli v pozici jednotlivého stromu, tak nemohli vidět les a nemohli vidět, že to je všechno plánováno. Říká se, nebo neříká se, na to už jsou důkazy, velká říjnová socialistická revoluce, velká francouzská buržoázní revoluce, to nebyly žádné spontánní uvědomění mas, to byly řízené procesy. Takže ten globální běh událostí, kterému my říkáme historický proces, nikdy, nikdy, nikdy nebyl neřízený. Nikdy to nebyl náhodný proces. Nikdy ty masy neměly tolik uvědomění, aby se změnily. To jenom nám se to tak jevilo, nebo těm lidem, protože neviděli ten les z vrchu, ale byli v pozici toho stromu a nemohli vidět ten celek. Nemohli vidět, jak jsou řízeni. Ale teď se to změnilo, protože teď, jak jsem řekla, ty sociální a biologické časy se vyměnily tu svoji pozici. A hlavně skrze sociální sítě, oni tím, aby manipulovali, tak musí dát k dispozici tolik informací, aby ten proces manipulace byl z jejich úhlu pohledu globalistů funkční, že vlastně toho množství informací, které oni byli nuceni uvolnit, aby se v tomhletom světě, v tom zrychleném času dal ten dav řídit, tak z toho už se dají dělat i zcela jiné analýzy. A na základě toho množství informací každý z nás už může vidět ten les. Už nejsme v pozici toho jednoho stromu, který, jako řekne, tamhle fouká vítr, jsem zlomen, to je náhoda, a přitom třeba tam byl zaměřen nějaký paprsek, aby ten strom zlomil. Takže tím chci říci, že to je, že nelze už ten současný stav a svět a společnost pojímat, jako tomu bylo v minulosti, protože je tady jiná kvalitativní úroveň, už neplatí ta pravidla, která platila předtím. Takže a právě, že už teď je to jinak, tak to se dostáváme teda k té naší úvodní disputaci. Tak proto je nutné, aby každý aktivně, teď už nemusí být v roli pasivního jenom člověka, který za sebou nechává mlátit jako třtina ve větru, protože teď je nutný ten aktivní vstup do řízení společnosti. A to, jak my říkáme, skrze volby, nebo skrze šíření informací, nebo skrze nejrůznější aktivity. A už prostě neplatí ta paradigmata budeme tomu říkat předkoronavirové. Já teď dám slovo panu kolegovi, ale ráda bych si ho, aby se změnil typ hlasu, za 5 minut zase vzala. A chtěla bych říci něco o střední třídě a o tom, jak vše bude z hlediska ekonomiky po tom koronaviru jinak.
Ano.
Já děkuju za tenhle vstup kolegyně, protože vlastně v krátkosti vysvětlila, o co nám jde a co vlastně se snažíme vysvětlit. Ale to není tím, že my bychom někoho přesvědčovali. Jo? My předkládáme tu naši vizi. A když ti teda ten posluchač tu naši vizi poslechne a nemá teda odvahu si najít naše stránky a přečíst si náš tedy program a odposlouchává to jenom v těch pravidelných pořadech, tak mu musí začít být jasný, o co vlastně v tom světě dneska jde. Že za, na jednu stranu jsme hrdí na to, že jsme se toho dožili, nebo že žijeme v té době, kdy se to láme, protože stovky generací tu příležitost nemělo. A na druhou stranu si musíme uvědomit tu obrovskou zodpovědnost každého z nás na své úrovni, jak se k tomu postavíme. To je to strašně důležitý. Ta svoboda spočívá v té zodpovědnosti. Jo, to nejsou dva pojmy proti sobě.
Já na chviličku přeruším naše povídání, no. Protože máme hosta na telefonu, tak dáme šanci, aby nám řekl svůj názor. Hezký večer, jste ve vysílání. Můžete mluvit.
Takže ještě jednou hezký večer, tady posluchač Roman, slyšíte mě?
Ano, velmi dobře.
Já zdravím teda vás a vaše hosty. Tak, dobrý večer. Poslouchám vás, dá se pravidelně, a když ne, přímo přenosu, tak zavřu. Paní doktorka hodně mluví o tom covidu. Jak je to takový... Já jsem taky přesvědčený, že protože já se takhle ptám lidi a je neznám a zeptám se, si mají někoho známýho a nikdo nikoho nezná nikde a žádnej nemocný nikde není a jezdím tady po Vysočině všude a ptám se a i lidi, kteří neznají, si znají nemocného neznají, tak a ty se k tomu dostanu. Já když řeknu někomu poslouchej svobodný vysíláč, tak dobře. Tak si poslechne Alianci národních sociálů jako teďka, no a potom si poslechne jiný pořad a tam bude slyšet, že to vysekává domovy důchodců. V Anglii je 35 tisíc mrtvých, v Itálii, že to hrabou, že zahrabávají do země, tak on mi řekne, je to jak u blbech na dvorku, tak někde se řekne, že je to lež, že tady tohle, a někde jako vykládají, já nechci narážet na žádný studia, že vykládají, jak to tam kosí lidi a já si taky chvíli jako říkám, že tak někde poslouchám, že je to podfuk, já s tím souhlasím, no a někde poslouchám, že to kosí lidi, tak mě to připadá takový jako, a když bude někdo novej a bude tady tohle slyšet, tak řekne, no co se dělá za rádio, jako...
Takže chcete říkají, vědět, tohle tam... kde je pravda.
No ne, jakože jasně, ale tak jako...
Ale já bych panovi poslucháčovi odpověděla.
Ano.
Máte na já jenom chci říct, že...
Ale svobodný vysílač, to by mě doplnila paní Helena, je soustava jednotlivých studií a každé to studio si nese odpovědnost za to, co vysílá. Ale máte pravdu, že lidi to berou jako jedno rádio a jsou pak zmateni těmi informacemi. Tak to jenom na to technické objasnění, proč no jasně, v některých tak... studiích se říká něco jiného.
Ale jasně, to je to stejné, když dneska je teda čtvrtek a budete říkat, tak v České republice napadl sníh, no a já ráno stanu a tady mám květové vody. No, tak jako takhle já to beru, jako já tomu rozumím, já to možná dlouho, ale já jsem říkal, že když si to poslechne někdo novej, tak s tom, tak bude vědět jako
to. Je to pravda, ale já chci říct, že ty naše informace, jak se ukazuje teď, třeba od pondělka, tak vlastně se ukazuje, že ty relevantní informace
byly jsme od začátku.
Přenášeli, protože jsme přímo citovali hned, myslím, v březnu.
Ano,
třeba ten Národní ústav zdraví Itálie a podobně. No, ale,
ano, tak, dá se to slyšet, já to vím, jako jo, já to vím. No, já se tady
třeba se změní teď ten pohled i v těch jiných studiích, když už jsou ty jiné informace k dispozici.
Já jsem chtěl jenom říct, že já to nechci rozebírat, který studiu, já vím, který tohle, já to nechci rozebírat, já jenom říkám, když si vás pošle někdo novej,
ano,
tak teďka nevím, kde
jenom
je.
Jenom poznámku jo? Jste chtěl.
To jen tady tu poznámku, ano. Jo.
To není žádná kritika, nic,
ale protože já tomu taky věřím, a teďka ten, kdo je nahlodanej, kdo se říká, ježišmarja, no tak ona tam, ta paní říkala, no a ten tam říká, že jsou mrtví, je potřeba nosit trošky a tady tohle, že s tím způsobem to ty lidi zase zblbne teda, že jo. Tak se to nemyslel, zase zpátky do toho.
Ano.
Já jenom tady tu poznámku, jo.
Děkujeme za zavolání.
Dobrou noc, poslouchám dál.
Děkujeme, nashledanou.
Všem posluchačům doporučuji, aby v tomto přívalu informací vždycky si našli čas na denní události. A to prolítli prostě tím světem po tom internetu, co se ten den odehrálo. A tím si to potvrdíte. Když ve čtvrtek budu říkat, že přijde pátek, může mi někdo tedy říct, že o tom pochybuje. Jo? Ale musí si počkat, tedy těch 24 hodin, a on ten pátek přijde. No tak podle toho pozná, kdo mluví pravdu. Víte, to je to starý přísloví. Podle ovoce poznáš strom. Jo, když my tady měsíce, ne-li roky, prostě říkáme určitý věci, že tedy takhle to proběhne. A ono to potom tak proběhne. No tak potom si ten posluchač řekne, kde je ta pravda. Jinak to nejde prostě.
Tak tady tak se to prostě ukázalo, že lež má krátké nohy a už nebylo možné to udržet tak, jak by to udržet chtěli. Pravdou je, že tato lež nás bude stát opravdu hodně a budeme dlouho sčítat škody, protože ta ekonomika, ten šok z té ekonomiky je větší než z finanční krize. A naděje na rychlé hospodářské oživení je spíše zbožným přáním než výsledkem racionálního uvažování.
Já než předám slovo kolegyni, tak bych chtěl říct, že ten šok byl nutný. Protože abyste rozbourala ten systém, který si tady vytvářel po tisíce let, tak to nemůžete dělat tím, že někoho budete přemlouvat, aby se to změnilo. Ten šok musel nastat na to, aby se nastavili jiné parametry toho hospodaření a měnové politiky a podobně. Jo? Čili ten šok jako takovej, ano, je to citelný, bude to bolestný, ještě bude, protože přijdou ještě věci, o kterých možná ani nechceme přemýšlet. Jo? Ale je to nutný k tomu, aby se mohl nastartovat to nový. Protože na tom starým nemůžete postavit vůbec nic, ale vůbec.
Ještě než dostane slovo Vladimíra Vítová, je tu další posluchač, který se dovolal do studia. Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, já jsem chtěl nám říct takovou jednu poznámku. Teď, když se dějou převratné věci, tak nemůžete nikomu nic vysvětlit. Každý člověk, který dřív žil ve svém životě, buď přemýšlel nebo ne. Jestliže si nedával dohromady určité informace, tak ten člověk se nemůže nikdy změnit. On to má zablokovaný. To znamená, jestliže bude poslouchat vás nebo někoho jiného a není dostatečně nestojí pevně na svých nohách a nepřemýšlel o životě, protože to si vkládáte jak do banky. To je jako, když se staráte o svoje děcka, tak potom si to vyberete z té banky a ty děcka jsou dobře vychovaný, mají morálku a pak se o vás starají. A člověk, který nepřemýšlel, pořád jenom chodil do práce, vydělával peníze, bavil se a nedával čas tomu, aby přemýšlel, nemůže nikdy přijít na pravdu. Já třeba některýma věcma, který tam říkáte, nesouhlasím. Já si třeba myslím, že nemůže být líp, naopak dobře už bylo, bude hůř. A samozřejmě na podzim se to znovu celosvětově zavře, ekonomika znovu zase oslabí a pak to praskne, bude celosvětový kolaps. A potom teda přijde nějaká celosvětovláda, která nabídne řešení. Samozřejmě bude to podvod, lidi zatím půjdou. Nechci se o tom zase rozšiřovat, asi nemůžu dvakrát ohledně šelmy a tak dále, ale chtěl jsem ještě jednou říct takovou poznámku. Jednou asi před 4 týdny jsem tam volal a pan Hajs potom, když odpovídal, tak on mě říká, já jsem říkal, že to bude horší a horší a že to ovládá Satan. A pan Hajs tam říkal, že jak si někdo může myslet, že Bůh prohraje. Ne, já jsem nechtěl mluvit jenom o tom, že příchod Ježíše Krista, ten konec toho světa, je zprofanové, je svědkovými, jehovovými a různě nápisy na stěnách. Takže to jsem nechtěl mluvit. Takže zpětně tak nějak panu Hajsovi chci říct, samozřejmě, Bůh vyhraje, ale až na konci, ale předtím, než Ježíš Kristus přijde, bude konec a bude soud nad každým člověkem, tak předtím bude podle Bible, bude soužení, jakého nebylo. A lidi, kteří budou mít všech pět levů prohráně a budou chtít jít za pravdou, tak ti budou pronásledováni a tak dále. Takže samozřejmě jistě Bůh vyhraje, ale až úplně na konci, ale předtím, než přijde, bude soužení, jakého nebylo. jak byl Daniel ve Vianě, Lvově a tak dále, takže nebude. Takže to jsem jenom chtěl říct panu Hajsovi, já si vždycky říkám, už tam volat nebudu, protože já když tam zavolám pan Hajs mi něco řekne, já se nemůžu bránit, takže pak ze mě udělá blbca. Takže to jsem jenom chtěl říct, že lidi jsou stejní a jestliže nikdo, ani za Komančů, si z Rudýho práva neudělal svůj názor, ten člověk nemůže obstát, nikdy nemůže obstát, protože celý život na to kašlal. A ještě jednu věc, že jsem chtěl říct, já jsem tam jednou říkal, že jestli někdo je věřící nebo ne, že mě to je regál, mě to je úplně salám. Já vám to píš příklad. A pan Heinz říkal, že mu to jedno není, ale pojďte se, tam je Vítek, perfektní chlap, ten jde za pravdou, ten kvůli tomu, že tam chtěl odkryt nějaký policejní praktiky, tak mu tam vyhrožovali, ale to je ateista. To na něm vidím, že prostě on nechce nic mít s náboženstvím společného. A je to perfektní chlap, tak chce někdo snad říct, že pan Vítek je nějaký špatný člověk, ne, to je super chlap, akorát proč se nechce nic společného s Bohem, protože vztáhl Boha na církev. A to samozřejmě já ho chápu, protože o tom církev nic moc neví, teď ho nechci nějak dehonestovat, ale nechce neví nic o tom Bohu. Takže děkuju moc, je to pěkné vysílání.
My také děkujeme.
Vám, perfektní, jasanou.
Děkujeme, naslyšenou. Nejprve Vladimíra Vítová a pak samozřejmě zareaguje i Karel Hajs. Vladimíro? Tak, teď nevím. Neslyšíme se.
Já mám takový dojem, že vypadla.
Tak tedy v tom případě Karel Hajs a já zatím zajistím, aby se nám Vladimíra Vítová vrátila do vysílání.
Dobře. Helejte, tohle jsou věci skutečně jako na rozsáhlou diskuzi a nejde to řešit teda nějak zkratkovitě, jako jo. Pochopitelně ten posluchač má jasnou pravdu, že člověk, který se o to nezajímá, to nemůže nikdy pochopit a dokonce ani nechce to pochopit, jo. Ale k tomu vlastně ho donutí ta situace ekonomická, ta hmotná situace, když on zjistí, že nemůže do toho obchodu jít a mít plný košík prostě nekvalitního, ale na množství velkého počtu zboží. Jo? Čili toto najednou začne přemýšlet a říká, bude si říkat, no jak je to možný, že jo? Já nemám, že jo? Já nemám na to si koupit teda ty síry, které nejsou síry, ale předtím jsem na to měl, že jo? Jo, čili pak začne přemýšlet, jestli vůbec ten režim má nějaký smysl nebo nemá smysl. S tím já souhlasím, že jo. Ale k tomu vlastně slouží vlastně tyhle ty pořady i ty kontroverzní diskuze na to, aby ti lidi se nad tím začali konečně už zabývat ve větší míře, než tomu tak je. Podívejte se, víte, oni tyhle ty fabulace takový o tom ráji na zemi a toto je sice hezká věc, ale ono si stačí dojít do hospody, jo, a chvilku poslouchat, jo. A najednou vás to prostě posadí prostě na zem a začnete přemýšlet úplně jinak, jako jo. Ono je něco jiného mít představu o tom, že se jako, že člověk je v podstatě hodnej tvor a jenom mu to někdo kazí, jako jo. Ono je to obráceně, že jo, v každém tom člověku je prostě individualismus a to individuální rozhodnutí prostě může zasahovat do těch práv toho druhého člověka, jo, a tak to funguje prostě. Čili tato skupina lidí, o kterém mluví posluchač, je v podstatě v takové pozici, že když se ten systém novej nahodí, tak oni se automaticky přidají, protože oni v podstatě jim nic jiného nezbyde, jo, protože v nějakým světě žít musí a nemají ani sílu na to, jako se oddělit od toho světa a žít si nějak úplně mimo systém. Každý posluchač určitě ví a zná film Matrix. Abyste mohli z Matrixu vystoupit, tak ho musíte nejdřív zničit. Protože v rámci Matrixu nemůžete dělat vůbec nic. Ale vůbec nic. Jo? Čili a tam ty hlavní představitelé, že jo, mezi sebou diskutujou. V prvních 20 minutách toho prvního filmu Matrixu vám řeknou všechnu naší politiku. To znamená situaci, v jaký jsme. My se nacházíme v Matrixu. A on se ptá, kdo všechno je náš nepřítel. A on mu ukazuje tu plnou ulici těch lidí, kteří tam chodí. A oni a říká mu, tyhle všichni budou naši nepřátelé. Protože všichni jsou v tom Matrixu. Takže v rámci toho Matrixu nemůžete udělat nic. Musíte bojovat za to, aby se ten Matrix hroutil. A pak můžete teprve dělat nějakou reformu. A to se v současné době v rámci té mezinárodní situace děje. A teď už vidím, že se kolegyně přihlásila.
Ano, znova. Je tam zpátky.
Zlobí nějak asi připojení.
Ještě dříve,
já
než
dávám slovo.
Ano, ještě dříve, než předám slovo, mám tu zase jednu reakci posluchače Svobodného vysílače CS. A tato reakce zní, že se nejedná o problém jenom v ekonomice, problémy, se kterými se budeme muset vypořádat v době pokoronavirové, ale také 2,5 milionu nutných operací díky nouzovému stavu nebylo provedeno. To je celosvětové číslo. U nás to bylo 30 tisíc. Takže pacienti, kteří měli být zavčas operováni, ať už to byly nádory nebo jakékoliv další nemoci, se nedočkali životně potřebné lékařské péče. V Kalifornii mají za duben stejný počet sebevražd jako průměrně za celý rok. V Austrálii se počet sebevražd zdesetinásobil. To jsou informace našeho posluchače, tak i k ním se vyjádří Vladimíra Vítová.
No, já se chci vyjádřit, že z pohledu toho globálního prediktora nebo těch globalistů, kteří tohle udělali po celé planetě, tu koronavirovou krizi, je to úplně jedno. Jako to nikoho nezajímá, to je detail, protože primárně jako jim šlo, uvidíme, jak to dopadne, my doufáme, že to že právě nedopadne ta jejich vize, jaké má být finále, protože vstoupily do hry jiné faktory, ale tam vždy to vidíte na celém světě, všude, v Indii, v Evropě, v Africe, v Americe, měli lidi roušky, měli domácí vězení, když byli venku, tak mají ten sociální distanc 2 metry. Co pak se to nikomu nezdá divný, že to je na celém světě stejné. Takže to primární bylo, a teď tady vycházím z Valerie Pěkina, který to řekl naprosto přesně, vyloučit DAF z procesu řízení, aby se ta ekonomika a vůbec to uspořádání světa jiné mohlo nastavit. Šlo o to opravdu zničit, zlikvidovat a no, já nevím, jaké použít nějaké hezčí slovo, to mě nenapadá, střední třídu. Skutečně o tohle jde, protože ta střední třída na tu nejvíc dopadne to, že se nebude moci třeba cestovat, že nebude střední třída moci migrovat. Protože už teď vidíme třeba, co se děje s leteckými společnostmi v Německu a podobně, že budou jednak nová letová pravidla a potom, že létat bude záležitostí jenom pro velmi bohaté lidi. Už vůbec nepřipadá v úvahu, že by to byla masová záležitost pro střední třídu. Ta střední třída tam na rozdíl od migrace, kterou my známe do Evropy, ta bude pořád pokračovat, ty nelítají letadlama. Ty prostě chodí pěšky, ti migranti, a jsou žádoucí. Evropská unie se nerozpadne sama od sebe. Ta jede pořád podle svého plánu. Někdy to skřípe více, někdy méně, ale prostě to jede. Vždyť to vidíte. Aspoň z těch mainstreamových médiích, tam jsou ty informace k dispozici. Ale jde o to zastavit migraci normálních lidí, střední třídy. A když už se někam dopravíte, tak možná teda autem do Chorvatska, ale ne, že se bude lítat po celé země kouli, jako to bylo doteďka zvykem. A všichni jsme byli zavření proto, protože šlo o přenastavení vnitřní ekonomiky jednotlivých zemí a globálu světa jako celku. Protože je zřejmé, že ten plán byl, že ta ekonomika celosvětová bude teď fungovat takto, že ty národní státy přejdou na to, nebo národní státy, to není asi přesný výraz, tam v té studii je to označeno jako projektově konstrukční státy, tak ty státy, řekněme státy, přejdou na výrobu, ale pouze těch nezbytných věcí. To znamená, že ta vysoce kvalifikovaná a technologická výroba, to je opravdu plánováno, že to centrum bude v Číně. A když jsme tady v jednom pořadu rozebírali Billa Gatese a Světovou zdravotnickou organizaci a ten vakcinační průmysl, tak už jsem tam uváděla několik vysokých škol nebo univerzit v Číně, kdy ve správní radě jsou ale přesně ti lidé, kteří ještě před 2 roky byli ve správních radách v Americe a nebo jinde. Takže se to všechno, to globální řízení, můžeme to vidět na těchto konkrétních jménech a na obsazování pozic, se přesunuje skutečně do Číny. Takže takový je cíl, aby to nejvyšší technologické centrum, aby už nebylo nejvyšší technologické centrum Silicon Valley, jak to bývalo kdysi a podobně, ale to nejvyšší technologické centrum a ta komplikovaná výroba, ta opravdu má být v Číně a v těch státech má být ponecháno jenom to, jako co je nezbytné, ta výroba toho spotřebního zboží. A to je z toho důvodu, protože pak ty státy vlastně nebudou konkurenceschopné, protože budou malé, nebudou se moc spojit a tím pádem bude to světové centrum de facto v té Číně technologické neohroženo. Tam bylo uvedeno, že třeba jenom některým státům bude dovoleno, aby vyráběly zbraně. A v téhle souvislosti se teda můžeme klást otázku a zase tady vidíme ten dlouhodobý plán, když po roce 89 Václav Havel položil na lopatky naši zbrojní výrobu. Takže nemyslím si, že on by třeba to věděl nebo by byl detailně zasvěcen do těch plánů, ale když se na to podíváte zpětně, tak tam je ta ruka režiséra vidět teď už v téhle chvíli naprosto nespochybnitelně. A ta snaha byla a je stále, a pak se dostanu k tomu, pro co je Aliance národních sil a co my myslíme, že je nutné udělat. Takže ta snaha té přestavby světa je, aby ty vlády těch jednotlivých států neměly takové kompetence, aby mohly vůbec jakýmkoliv způsobem poškodit globální řízení. A proto je tak důležité, že se teď spojili ten Vladimír Putin, Donald Trump a je teda někdy, si říkám, že to je s otazníkem, šéf té Číny, protože tady pak jsou jako a speciálně v té Ruské federaci nebo v těch státech kolem je jediné centrum, co se týče hmoty, území, rozlohy, počtu obyvatel, zdrojů, které může konkurovat té globální vládě světa. A proto, a to bych pak poprosila pana kolegu Hajse, a proto my říkáme, že teď, kdy je ta aktivní doba, kdy máme do jisté míry svobodu se rozhodnout, kterým směrem chceme jít, tak my jako Aliance národních sil říkáme, že my musíme upřednostnit tu verzi uspořádání společnosti, kterou navrhuje opravdu ta Ruská federace. A to je, aby bylo nějaké společenství, kde budou jednotlivé národní státy a bude to na základě rovnoprávnosti a vzájemně výhodné spolupráce. Na rozdíl od západních hranic, kde to nikdy, to už ani Evropská unie vám neříká, že to bude rovný s rovným. Tam už ani ta rétorika se nebalí do nějakých takových podivných slov. Tam vám to řeknou natvrdo. Budete kolonie, budete nás poslouchat. Takže proto my říkáme vystoupit z Evropské unie. Nikdo nás z té Evropské unie nevykopne. Evropská unie se nerozpadne, protože to není prostě v zájmu toho globálního řízení světa není, takže se nerozpadne. A jestli někdo říká, že třeba Evropská unie selhala v tom koronaviru, no to teda neselhala. Ta splnila tu svoji roli naprosto do puntíku. To, že někdo si myslel, očekával od ní, že by nám měla pomoci. No proboha, proč by to dělala? Takže oni ze svého úhlu pohledu splnili všechno do detailu. A my, a to, promiňte Heleno, že jsem vám skočila do řeči, ale to bych ještě poprosila pana kolegu, aby to upřesnil, abych zase nemluvila tak dlouho. Jakou tedy tu politiku chce dělat Aliance národních sil ve vztahu k tomu globálnímu plánu uspořádání světa, protože my se můžeme rozhodnout. My teď momentálně nejsme tou třtinou ve větru, jako náš stát a obyvatele.
Prosím. Ano, já ještě než předám slovo, tak zase další postřeh posluchače Svobodného vysílače, který píše na Skypeu. Německá kancléřka před několika hodinami prohlásila, že jsme teprve na počátku pandemie. Je všeobecně známé, že se zná velice dobře s Gatesem. Takže buď to ví, co my ještě nevíme, anebo patří na psychiatrii. Vrchol této pandemie u nás totiž skončil 14 dní před vyhlášením nouzového stavu.
No přesně, ale oni jedou v těch původních plánech. Oni mají tohle v plánu. A já jsem neslyšela úplně v plné šíři toho posluchače, protože vypadl Skype, který telefonoval. Ale snad se neurazí, ale my vycházíme, nebo já tedy osobně, vycházím z toho a na základě všech těch studií, ze kterých vychází program Aliance národních sil, že ne, že by Bible byla vizionářská v tom smyslu, že tam je řečeno všechno to, co se stane, ale že to je plán, vlastně proto se tomu říká biblický plán nebo biblický projekt. A jede se, dlouhodobě se jede podle toho, co je napsáno v té Bibli jako v plánu. Tak já nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně, nebo jestli jsem se pana posluchače nedotkla, ale myslím si, že v tomhle je ten primární rozdíl, jak to posuzuje on a jak to posuzujeme my.
Mm-hmm. Tak, Karel Hais.
No, co k tomu dodat? Podívejte se, my jako Češi a jako český stát jsme historickou zemí. V podstatě to přesahuje 1000 let. I když v různých formách, v různých podobách, ale prostě jsme historickou zemí. Takže my tady máme tedy jaksi pevně zafixovaný prostě pozici zafixovanou. Nebudu tady mluvit o mystických záležitostech a tak dále, abych to jako nenarušoval ten tok naší argumentace. A o to se musíme opřít. My nemůžeme čekat na to, až se to jako ve světě nějakým způsobem pohne. Protože teď se v tom světě, teď se dělí svět. Teď skutečně v té Evropě nejsou právně chráněné hranice. To skončilo 10. ledna letošního roku. Prostě to, na základě čeho Československo vzniklo, to už neplatí. Zapomeňte na Československo. Protože to bylo na 99 let plus jeden rok. A ten jeden rok, když si tu smlouvu přečtete, byl jasně definovaný, že to je přechodný rok na jiné uspořádání. Už před těmi 100 lety to bylo naplánované. Jo, to není náhoda, že ta reforma se děje právě teď 2020. To už ty řídící centra už ten plán prostě plánovali 100 let dopředu. Jo. A teď se to teda v té Evropě, mluvíme teda o Evropě, jo, protože jako je zbytečný mluvit o zeměkouli, když jako máme starosti tady o to, aby jsme se tady udrželi. Tady se budou měnit hranice a vlivové sféry. A my se musíme přihlásit aktivně. Chceme to a to. A musíme to a vyargumentovat tak, aby ty centra toho řízení, aby to pochopili a zaujalo je to. Pak teprve se uskuteční to, o co si říkáme. Jo? Čili to není žádný vazalství, to jsou prostě globální věci, které prostě musíte nějakým způsobem vyřešit. To je jako když jste na lodi v obrovský bouři, tak nemůžete řešit, jako, proč jsou velký vlny. Jo? jestli to je díky ekologii nebo díky čemu, ale musíte prostě umět tu loď ovládat tak, abyste tu bouři přežili, jo, abyste se nepotopili. Čili v této situaci my jsme. Nás do toho pochopitelně nikdo nutit nebude, protože ty globální mocnosti nebo ty globální síly mají jiný starosti. A ty mají globální starosti. Ty se o nějaký Čechy jako speciálně jako nebudou starat. Jo. Ale my si o to musíme říct. Proto jsme udělali tu deklaraci o té suverenitě. Protože nemyslete si, vy tady, nebo my tady říkáme, že je sledovanost taková a taková těch pořadů a to. A vy si myslíte, že ty tajné služby těchto velmocí to nemonitorují. To jste, nebo to by jsme byli tak bláhoví, že by jsme si představovali, že to, že to nesledují, že to nevyhodnocují. Sledují. Vyhodnocují daleko větší podrobnosti než svobodný vysílač.
Máme dalšího ale volajícího, oni jestli můžu těch, přerušit.
Oni se v těch vysílání musí dozvědět, že je tady síla, která ví, co chce. Oni si to zanalýzují a řeknou, ano, to je v těch našich představách, v tom myšlenkovým proudu. Jo. A oni si říkají o suverenitu, oni si říkají o území, oni si říkají o to, aby mohli tomu území vládnout ve spolupráci s těma našima představama. A o to tady jde. Proto jsme to udělali. A můžu vám říct, že jsme to udělali jediný.
Máme dalšího volajícího, Karle, jestli můžu přerušit, aby se na něj ještě dostalo. Pustíme ho do vysílání. Hezký večer, můžete mluvit.
Já vás zdravím všechny, Pepa Pardubice. Já jsem jenom chtěl říct, když se bavíte o tom, jak dneska lidi těžko si třeba srovnají, poslouchají svobodný vysílač, poslouchají konkurenční rádio, poslouchají normálně televizi, jak to mají zmatek, tak oni by si tak lidi měli uvědomit to, že to, co můj děda měl informace, který dostal za celý život, nebo praděda, tak děda to měl tak za rok, můj táta to měl za měsíc, já to mám za jednu hodinu.
Jo. No to je přesně ten sociální a biologický čas, to je ono.
No to je přesně ono, no právě. To je to, že do nás to valí takovým tempem, že i když člověk má o to zájem, tak ho tím zahltěj a možná úmyslně zahltěj.
A to je pravda. Tom, to tak jo, je, no.
To je prostě takový hučák od rána do večera a to, že malinko se v tom orientuju, ale mě překvapilo, co na tomhletom koronavirusu nebo dolarvirusu, nebo jak se to jmenuje, tak mě překvapilo, jako kolik tomu podlehlo, jako v úvozovkách, kolik se nechalo nachytat i lidí, o kterých bych v životě neřekl, že se nechají na to nachytat, jako
no. No, to je překvapující.
Alternativci, léčitelé, prostě lidi, kteří, já nevím, vegetariáni a kteří prostě žijou způsobem úplně života, pomalu odtržený od téhle společnosti. Vždycky si namlouvali, jak s nima nikdo nehne, jak jsou prostě super to, jo. A najednou, když mu zavolám, že se stavím na návštěvu, tak hele, víš co, to ono teďka, já tady mám to a říkám, ty vole, to fakt to takhle žereš? No, tak já nevím, ale já viděl tu Itálii, jo, a to je prostě něco strašného. Pro mě osobně rouška, to je něco jak židovská hvězda. Já si připadám normálně ocejchovaný, označený, a pro mě rouška je symbol ponížení, úplný symbol ponížení. Já si můžu dovolit, že třeba dva měsíce s týhletými haciendy, já tady mám 4000 metrů čtverečních a pole a všechno, tak já když nebudu chtět jít mezi lidi, jak nemusím. A nedokážu si představit ty lidi, jak jste tam mluvili o těch sebevraždách a tohle. Když si představím město, když si představím garozonky, když si představím 1+1 nebo něco, tak já ty lidi úplně obdivuju, že to přežili tohleto, jo? To šílenství. Jo? Jinak jsem vám tam poslal na studio takový krásný video, jmenuje se to Modrá pilůrka, to si přepošlete, To je, tam je právě to, nádherně je to nějaký Angličan nebo něco udělal, jako, jak vyvolávali ten strach, jo. Je to jako komická scénka, ale je to úplně perfektně na tuhle tu dobu špičku, i přeposílám to, kde se to přeposílat dá. Jo?
Dobře,
děkujeme.
Já hlídám čas.
Ano.
Tak se rozloučíme, abychom ještě měli ano. na tři věci. Ne na témata, to už nezvládneme, ale můžu já to rovnou říct, aby pak, abychom
dobře,
to prostě
my vám
zvládli.
Děkujeme v tuto chvíli.
Zdravím z Pardubic.
Naslyšenou, také zdravíme.
No já jsem chtěla říct, že na našich webových stránkách jsou dva materiály k tomu, co tady nestihneme, jo. Tak se můžou lidé podívat. Je to Eurochalifát a obnova Rakouska-Uherska nebo Trojmoří. Tak tomu se budeme věnovat příště. A na to hned následuje stať, která se jmenuje Priority slovanské otázky dnes. A my jsme to chtěli s panem kolegou rozvinout, aby jsme posluchačům řekli, kudy tedy ta Aliance národních sil navrhuje cestu a jak se díváme na Trojmoří, jak se díváme na to, že je oživováno to Rakousko-Uhersko nebo Uhersko-Rakousko a podunajská nějaká říše. Takže tomu se můžeme věnovat příště. Já ještě bych ráda posluchače pozvala tuto sobotu do Lipan. Máme tam pouť, protože to je po těch historických místech. Každý měsíc jedna pouť. Teď tam šli třeba jenom dva nebo tři kolegové na ty předcházející poutě během uplynulých dvou měsíců, ale tady už by měla být ta účast větší. Takže jenom chci říct zase, pozvánka je na našich stránkách webových. Začíná to tam 10 hodin. Je to setkání u mohyly Prokopa Holého. To konkrétní setkání je v 11 hodin. Pak bude vystoupení jednotlivých účastníků, neformální beseda a odjet se může kdykoliv. Tak jenom tuhle pozvánku jsem ještě chtěla říci. A pak, kolik máme? Ještě 5 minut.
Máme čas, dostali jsme čas navíc.
Fakt? Tak to je bezva. Ano. Tak já bych chtěla říct ještě tady něco. Já také doporučuji. Je to americký doktor, jmenuje se Klinghardt a on přesně vysvětluje na svých přednáškách, jedna část jednoho videa je přeložena do češtiny, podle mého názoru je velmi zásadní. A on tam přesně popisuje, co se děje s lidskou bytostí v téhleté době. A z toho, co on říká, a vlastně taky říká, že on si původně myslel, že to třeba se děje z neznalosti lidí nebo těch odborníků, ale když to všechno dáte do kontextu společného, tak je na tom jasně vidět plán. A on právě v tom videu, znovu říkám, je to lékař, je to starý pán, který se tím zabývá celý život. On říká, že ta snaha, že z té současné situace je to ten rozhovor, který tam je ještě asi 2 roky před koronavirem, nebo možná 5 let je to starý rozhovor. A on již tehdy říkal, že je tady vidět na té lidské společnosti snaha nadnárodních globalistických korporací vzít lidem duši. A on to vůbec nemyslí obrazně, ale doslova. A říká, a zničit ji fyzicky. A teď vám řeknu proč. Zničit fyzicky epifýzu. A epifýza to je nejcitlivější část nervové soustavy lidské a vlastně reaguje, jako je třeba sluneční světlo, pak je rentgenové záření, že to jako kmitá jinak, potom je záření gamma, taky to kmitá jinak. Tak ta epifýza to je jakoby anténa nebo náš přijímací orgán a ta epifýza dokáže rozlišit ty různé druhy vibrací světel, jinými slovy různé druhy informací a vůbec vnímání toho člověka. A jestliže my ji máme v útlumu, tak samozřejmě nemůžeme využívat plný potenciál toho, co to lidské tělo nabízí. A on říká, že tu epifýzu ničí 4 základní věci a to je hliník, který je rozprašován do atmosféry, aby údajně odrážel ten sluneční svět. My tomu říkáme chemtrails, jinak se tomu říká atmosférický inženýring a podobně. Takže hliník, fluorid, který je ve vodě, v zubních pastách a podobně. Glyfosát, který je v hnojivech a tedy v celém potravinovém řetězci. A tyhle ty 3 prvky, hliník, fluorid a glyfosát, ten jed, tak ten dostane se to prostě do střev a skrze kůži a podobně. A tím, že je Wi-Fi, máme v každé domácnosti, všude je Wi-Fi, tak tato aktivuje. A teď vám popíšu přesně, jak on to tam popisuje. On říká, že Wi-Fi, a teď je tam přesně uveden ten počet gigahertzů a podobně, otevírá v mozku hematoencefalickou bariéru. A ta slouží v tom lidském mozku k tomu, aby se do mozku nedostaly toxiny. Aby prostě zůstaly jako pod krkem, pod hlavou a nedostaly se do mozku, nenapadly ten mozek. Ale právě tou vibrací těch Wi-Fi, vždyť také běhají videa, když se vemete, já nevím, jestli infračervené nebo nějaké brýle, tak to je vidět, jak se z toho jakoby line kouř. Máte tím zamořený celý byt a stačí vzít si jenom jiné na oči, jiné spektrum vidění, a než mají naše oči. A vidíte to, fyzicky to vidíte. A on právě tam popisuje podrobně, jak se všechny ty čtyři jedy, nebo ty tři fyzické, a ta Wi-Fi to aktivuje, dostávají do těla a skrze střeva a pak se vlastně dostanou do toho mozku. A to, co je nejdůležitější, že tím pádem, že je narušená ta bariéra, zvápňuje epifýza. Ta, která je tím přijímačem těch energetických polí, tak my vlastně pak už nejsme schopni to přijímat, protože ta epifýza je poškozená. A proto jsou lidi tak debilizovaní, společnost lidská jako celek, a proto tak nemocní. Takže ještě jednou, ty glyfosáty se v lidském těle a ve střevech spojují v různé, nejrůznější chemické sloučeniny a ty putují do toho mozku a takhle je to vlastně zařízeno. A on tam právě říká, znovu opakuji, že si myslel prvně, že někdo to dělá z hlouposti, ale to, že to není hloupost, tak to vlastně dokládá, že ten telekomunikační průmysl si z celého toho širokého spektra frekvencí vybral cíleně a přesně ty, které destruují lidské buňky. A zejména, jak jsem řekla, tu epifýzu. A pak se dostal k sítím 5G, o tom jsme měli dneska hovořit.
A já bych ještě zůstala na chviličku u toho koronaviru, protože tu máme ještě jednu SMSku, aby jsme opravdu odpověděli u tohoto tématu všem, kteří napsali nebo zareagovali. A tady je otázka, když Bible je plán, tak čí? Je to plán lidí nebo Boha? Kdo to takto naplánoval? Protože si o tom mluvila, tak zkusme ještě odpovědět alespoň v krátkosti na tuto otázku, než přejdeme k těm, které zazní příště.
No tak jo, já chci teda tady dokončit možná citaci toho pana doktora Klingarta a tím odpovím i na posluchačovu otázku. A on právě říká, že kdo tohle to všechno podporuje, tu destrukci fyzickou člověka, protože jenom teda, abych dokončila tu předcházející myšlenku, ty sítě 5G používají 60 GHz a 60 GHz poškozuje molekuly vody a my jsme vlastně tvořeni kyslíku a vody a my jsme tvořeni vodou. Takže to fyzicky existuje spoustu videí, kde to tam je přímo ukázáno. Fyzicky to poškozuje nejen člověka, ale to, co je biologické a zvířata, včely, to už jsme tady o tom mluvili xkrát. A teď právě ten pan doktor si klade tu otázku. Že to podporují různí politici, u nás teď podepsal tu smlouvu Andrej Babiš s Mikem Pompeem například, pouze Slovinsko odmítlo sítě 5G, nevím jak Švýcarsko, tam je to takové sporné, ale Slovinsko prokazatelně. A on říká, takže to proti tomu jsou politici a nadnárodní, teda prosazují to, politici a nadnárodní korporace a globalisté. Ti to prosazují. A on říká, a teď ho cituji, to lze vysvětlit jedině tak, že jejich mozky byly ovlivněny nějakým vyšším destruktivním informačním polem, které nemůže být ve své podstatě lidské. Protože lidská podstata, a to je na základě mnoha průzkumů prokázáno, pokud nejste manipulováni nebo nějak jinak směřovány, tak ta prapůvodní lidská podstata je přátelská a solidární, protože člověk žije ve vztazích a je pro život a ne proti životu. Takže to odpovídám, myslím si, že odpovídám na otázku i tomu panu posluchači, ale to by mě jistě daleko lépe doplnil pan kolega Hajs, který vlastně profesí je právník a zabýval se křesťanským právem a také je znalý historik.
Zkusme to kdo ještě krátce doplnit.
A napsal tu Bibli, prosím.
Zkusme, aby to Karel Hajs ještě krátce doplnil.
No, já se tomu víceméně už nemám šanci jako tomu věnovat, ale je to zajímavá otázka a navrhuji, aby v příštím vysílání jsme se k tomu věnovali jako podrobněji. Ale chtěl bych říct, že tato karanténa, ta jako nepoškozuje jenom jako mechanicky, jo? Že nejsou operace a já nevím co všechno, ale sociální vztahy. To oni prostě zarazili sociální vztah, to znamená, člověk se bude bát člověka, nepřiblíží se k němu blíž než na 2 metry, nějaký objímání nebo podávání rukou nebo něco takového, to nepřichází v úvahu, protože on by mě mohl zabít, že? On by mě mohl tedy jaksi nakazit a tohleto. A v té sociální sféře to jsou nesmírné škody, které budou se muset napravovat desítky let. Jako, jo. A to je i ve školství. Jo. Tím, že prostě děcka přestali chodit pravidelně a narušil se jim ten rytmus životní, jo, a i ten kolektivismus se vlastně jako narušil. A teď tohle to prostě narovnat, to bude velký problém. Jo. A všimněte si, když se mluví o zdravotnictví, tak se mluví o prachách. Jo. Kolik ještě miliard se do toho bude muset dát a co se bude muset koupit a já nevím co všechno. Ale nikdy se nemluví o lidech. Nikdy se nemluví o zdraví a nikdy se nemluví o těch sociálních otázkách. Jo. To je právě ta faleš i tý naší, věnujme se našim, prostě i tý politický garnituře. Jo. Ta faleš, jak nás nutí, aby jsme nepřemýšleli jinak, nežli prostě hmotně. Jo? A to nehmotný, to vlastně oni, protože jsou součástí toho globálního plánu, jo? Takže to můžou stokrát říkat, že chtějí nějaké reformy nebo něco takového, ale není to pravda. Jo? Prostě jsou to pozůstatky těch loutkových vlád, které ještě setrvačností v podstatě působí. Jo? Takže to jsou ty finty, které oni používají. Oni ty lidi vystrašejí v té hmotné části. To znamená, vyděsej je teda smrtí, nemocí a hladem, jo? Že ztratí práci a bleble, jo. Ale ty ostatní věci, ty jim zamlčej. A to je to podstatné, protože když my ztratíme ty sociální vazby, tak ne, že zanikne národ, jo, ale zanikne vlastně jako bytost toho člověka jako taková. A to je to, co říkala kolegyně, že je teda účelem jako zabít tu duši. A v tom to spočívá. To je ten základ, to jsou ty kroky, které oni prostě jako nastolili a domnívali se, že to dokážou tedy do toho lidstva jako celku prostě vpašovat a likvidovat ty lidi prostě ve velkým. Že? To je tak asi všechno. No.
Protože čas je opravdu proti nám, tak se v tuto chvíli musíme rozloučit. Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
Karel Hajs, naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Nezapomeňte další komentáře Aliance národních sil příští čtvrtek. Mějte se hezky.